Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zemgö dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal habarlar dinleýän, olar bilen siz meni ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Kremlin opponentler Moskwada Rus paýtagtyny gaplap alan we häkimet güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmalaryna uçuran Tomsk protestlerden soňra ara düşen böwüşöňlügi daraldyp, ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. 29-njy sentýabrda geçirilýän ýygnanyşyga şäher häkimetleri ruhsat berdi we ol 3 hepde ozal bolan hemde soňky 10 ýyllyga golaý wagt içinde ortiýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan näri gurulýan iň uly ýygnanyş olar. Prezident Vladimir Putin we onuň hökümetiniň garşydaşlary, ortiýetlileri siýasy repressiýa garşy protest bildirmäge hemde häkimetlerden Kremliň tankyçysy Aleksey Navalnyň ýurdun çar künjegindäki edaralaryny nişana alýan reýtler we tutsak etmeler kampaniýasyny bes etmegi talap etmäge çagyrýarlar. Şeýlede demonstrasiýaçylar iýul we awgust aýlaryna polisiýanyň protestçiler basyp ýatyrmak esasynda tutsak edilen we deslapky tutsakhanalarda saklanýan Moskwa işi diýilýän oýunçy derňeleýän adamlaryň azat edilmegine çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşydaşynyň derňelmegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment derňegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediýada ýerleşdirilen 38 sekundlyk wideo beýanatyny şu hepdeniň başynda wekiller öýünde impeachment derňegini başlan demokratlaryň ähli zady almak isleýändigini aýtdy. Ol demokratlar sizin yaraqlaryňyzy, azatlygyňyzy elinizden almak isleýär. Men munyň amala aşmagyna hiç wagt ýol bermerin idi. Bu galmagalyň ödenini wisil blogeriň, ýagny jurnalistiň ýa-da duýdurjynyň şu hepde çap edilen hasawaty ýatyr. Onda Trumpyň 25-nji ýulda telefonyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden gurulňlarynyň jikme-jikliklere açylyp görkezilýär. Telefon söhbetdeşligi wagtynda Trump Zelenskiden prezidentlige kandidat Demokrat we olorky vise-prezident Joe Bidenin onun oğlu Ukrainadaky bir energiýa kompaniýasynyň geňeş agdaty bolan Hunter derňemäge kömek soraýar. Respublikan Trump bu telefon gurulunyň önüň birden Kiýewe berilmeli 400 million çemeti harby kömegi togtatdy. Owansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň agdaty ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28-nji sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan gowrak adamyň gatnaşandygyny görkezýär diýdi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 million çemet saýlawçy bilen deňeşdirilenine ören az bolýar. 28-nji sentýabrdaky saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan gowrak owanlyk hasap alyndy. Emma saýlaw gatnaşygyň her kasaplamalary oňa hasabalnan ses berjileriň 20%den gowragynyň gatnaş bilenligini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýeti Gazakstanyň häkimetleriniň Atazurt epikdiler jemgyýetçilik gurulşygyny resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sinciyang vilayetindaki etnik adlıkların yanılısı bu arada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan kazaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ'nin devlet sekretarının günörtü ve merkez adi meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz, Twitter'da Kazakistan'ın justisiya organlarının bu birleşik resmi hasab almağını kutlayanlığını yazdı. Şu aralıkta Hatay Tribunalı adlı kararsız kuramı BMK'nın Adam Hukuklar Genişinde Hatay'da dini ve etnik adlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor neşeri Türkmen prezidentinin öz kıyızının adamsını Dubai'de baş konsulluğu belliyanlığını haber veriyor. Türkmen Devlet Havarlar Kurulu 28-nji sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararı bilen Ihlaskelli Amanowyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki baş konsul wezipesine bellenenini habar berdi. Resmi habarda Amanow barada başga maglumat berilmeýär. Günnogor neşirinin yazmagyna görä Ihlaskelli Amanow 1980-nji ýylda Aşgabatda dogruldy we 2004-nji ýylda Berdimuhammedowyň kiçi gyzy Gülcahan öýlendi. Neşirin maglumatyna görä Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gurluklarda resmiýleşdirdi we olary maşgalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar dinlediňiz.